Прикладна демократія. Програма про баланс думок та верховенство права.
Вітаю всіх, хто до нас приєднався зараз, або хто з нами вже давно слухає громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії за звукорежисерським пультом Юлія Саганчі. І це спецпроект «Прикладна демократія», це спецпроект громадського радіо. Сьогодні ми говоримо про виклики для демократії, веру, постправді, популізму. Я сама сказала всі ці терміни, замислилася, чи всі мене почули і зрозуміли. І думаю, що експерти, які присутні в нашій студії, допоможуть нам все-таки на більш прикладний рівень їх перекласти. Хочу сказати, що в нашій студії вже є гості. Це Сергій Даниленко, він співголова експертної ради Міністерства інформполітики України, доктор політичних наук. Добрий вечір.
Вітаю, колеги слухачі.
Євген Фейченко, директор Києво-Могилянської школи журналістики, кандидат політичних наук, головний редактор і співзасновник проекту StopFake.org.
Добрий вечір.
Євген Фейченко перед ефіром подарував мені таку чудову листівку свіженьку з типографії. На ній написано, на ній намальований Санта, і написано, що це фейк, і Санти не існує. Ну, я вже знаю, звичайно, що Санти не існує, але дітей так і травмувати можна. Такий передноворічний фейк, от почнемо, напевно, з цього символу. Та що це за символ?
Абсолютно. Це якраз привітання від команди StopFake всім тим людям, які люблять вірити в якісь речі і роблять це регулярно, не перевіряючи з двох джерел, чи Санта справді існує, чи ні. І насправді цим ми хотіли ще раз привернути увагу до теми з фейковими новинами, з постправдою. І хоча Санта-Клаус навколо вже досить давно перебуває, але ця проблема стала надзвичайно гостро якраз зараз, і знову ж таки для цього є дуже багато пояснень, чому саме зараз всі перейнялися цією темою. От, але вона є дуже важлива, тому що інформації дуже багато, і людям стає все складніше розуміти, з чим вони насправді мають справу, що є правда, що є постправда, що є неправда, і що маскується під що.
Я хочу сказати нашим слухачам, що ми в ефірі до 21-ї, майже без двох хвилин. У вас є достатньо часу для того, щоб позвонити і поставити нашим гостям запитання. 0800 750 490, 0800 750 490. І це безкоштовно з мобільних і стаціонарних телефонів. І нам можна написати запитання на Viber. 067 67 404 76. 067 67 404 76. Постправда вже двічі, тричі фактично пролунала. Алло, і я хочу зараз запитати, що з вашої точки зору обох наших гостей таке постправда. Я інколи думаю, що ми цим словом легітимізуємо брехню, просто назвали її дуже культурненько постправда, і воно не так страшно звучить, і так трошки брешеш, але ж це не брехня, це постправда. Сергій Даниленко.
Існує думка, що хтось говорить, що постправда – це елемент сучасної пропаганди. Да? От пропаганда – також річ, яка ніби, мовляв, заборонена до використання в прилічному обществі, в такому шляхетному товаристві. Бо, мовляв, вона пов'язана із режимами, які давно вже які до певної міри люсом засуджені. Там, скажімо, нацистський режим чи більшовицький режим. Тобто трактувань традиційно як дуже багато. Я дотримуюсь тієї думки, що ми мали б розглядати постправду. Це той момент, коли ти ніби відштовхнувся від насправді існуючого факту, інформації, яка існує, а потім завуалював її у свої міркування, у свої інтереси, завжди причому приховуючи свої міркування і інтереси. От тоді ми отримаємо той дуже складний конгломерат, який ми називаємо постправдою. І в цьому і полягає саме складність для того, щоб докопатися до тієї істини. І тут уже не моє міркування, а міркування Георгія Почепцова, що завданням до певної міри зараз є нам докопатися до інформації від того, що ми, а не відштовхнувся від міркувань.
Євген Федченко, що таке постправда?
Ну, насправді, я тут з вами, Тетяно, погодився про те, що це спосіб назвати брехню в якийсь інший спосіб, більш цікавий, делікатний, академічно привабливо, тому що начебто ми відкриваємо якийсь новий феномен, який ніколи не існував. От, ну, насправді, для мене, як для журналіста, існують два стани. Це є правда і це є неправда або брехня. От, а все, що між ними, ми можемо можемо називати дуже різними словами, але це не змінює існування цих абсолютно полярних двох речей. От, єдина проблема, що вони зараз дуже зблизилися одне до одного, якщо раніше вони все ж таки за допомогою там інституту журналізму і свободи слова, і політичних ідеологій трималися в досить такому полярному стані одне до одного, то зараз ця біполярність, вона якби зникає, і так само між ними з'явилося дуже багато якихось перехідних речей, які все одно, як би ми їх не називали, вони радше тяжіють до брехні. От, але тут все залежить від того, знову ж таки, хто оцінює, що є правда, що брехня, які він критерії вкладає і, так мовити, з яких позицій він підходить до цього.
Я тут, з одного боку, як журналістка, звичайно, в цьому сенсі згодна, але інколи думаю, що коли ми не знайдемо реальної історії якоїсь людини, не покажемо якоїсь там відповідної емоції, ми трохи порушимо закони жанру, нам дуже буде важко розповідати про пенсійну реформу лише з цифрами, статистикою і так далі. Та, і ми, мені здається, як журналісти так намагалися давати собі раду з пошуком людських історій, що уже ці людські історії інколи й самі фабрикуємо. Я, чесно кажучи, коли бачу, як деякі колеги пишуть на Фейсбуці, а відгукніться, будь ласка, той, хто постраждав від, я не знаю, там, від митного законодавства. Я підозрюю, що таких людей є дуже багато, хто постраждав від митного законодавства, звичайно, або там, хто там працедавці на роботі, кого кинули і не заплатили зарплату. І я починаю думати про те, що ми не факт шукаємо, про який ми розповідаємо, так? А ми спочатку придумуємо собі якусь історію, яку ми хочемо екранізувати, а потім під неї намагаємося знайти героя. От що це?
З наукового погляду це виглядає доволі пристойно, тому що у нас, науковців, є наукова гіпотеза, ми кажемо, що є життя на Марсі, і ми намагаємося цю ідею довести, бо за якимись ознаками ми маємо підстави говорити. От там є вода в твердому стані, значить, там повинна бути, а оскільки на Землі життя виникло, і ми маємо цілком логічний. А ось журналістика в даному разі може і постраждати, тому що справді ми шукаємо підтвердження нашій гіпотезі, але без цього не можемо. І в цьому контексті ви дуже уважно зауважували, зараз в Німеччині розгортається шалений скандал у зв'язку із відомим журналістом, зіркою німецьких медіа, зараз під рукою немає його прізвища, я ніяк не можу, який працював в Der Spiegel, і при цьому, можна зараз попросити редактора, щоб нам підказав, який описував події і писав життєві історії, не будучи навіть геніальні репортажі, навіть не будучи там на місці події. Це ж феноменальна історія. Причому працював для Frankfurter Allgemeine Zeitung, для Der Spiegel, для інших провідних німецьких медіа. От так би я відповів на ваше запитання.
Це був Сергій Даниленко, Євген Федченко.
Ну, я би тут додав ще такий важливий аспект, що зараз кардинально змінюється роль самої журналістики, оскільки я раніше казав, що вона завжди виступала в ролі такого запобіжника, який вирішував, що є правда, що є неправда, і був таким модератором цієї дискусії. І дуже часто саме журналістика вирішувала, що є правда, де вона закінчується. І мені здається, що зараз цю роль журналістика буде переглядати для того, щоб залишатися релевантною, тому що насправді ця монополія, вона зникає. Ну ж таки, ми не будемо зараз говорити, це на краще чи це на гірше, але джерел інформації стає дуже багато, і ми дивимося, наприклад, на структуру споживання новин. Людям абсолютно все одно, звідки вони споживають цю інформацію, хто їм доніс, хто автор цієї інформації, чи це якась відома медіаорганізація, чи це якийсь відомий журналіст, в більшості випадків це буде якесь згадування в їхній стрічці Фейсбука або Твіттера, і, в принципі, їм цього достатньо, і вони не надають вже такої от ваги якимось медіаінституціям, як гарантам того, що якщо вони це написали, то це точно правда. І те, що ви сказали про маніпуляцію вже навіть з боку самих медіаорганізацій, це також додає до того, що медіаорганізації завжди були от в цій гонитві за пошуком правди. От, і мені здається, що на сьогоднішній день дуже часто журналісти не впораються також з цією роботою, от, тому що правда є і поза журналістикою, і так само ми бачимо, як в журналістиці не завжди є правда. І от, як Тетяна зазначила, коли журналісти шукають якісь приватні історії, на жаль, за цими приватними історіями ми дуже часто втрачаємо більшу картину. От, і ця більша картина нам інколи також може розказати досить цікаві речі, тому що зараз всі живуть якимись маленькими епізодами. От, і при цьому втрачається ця більша картина. Тому тут дуже великі виклики є і для медіа з одного боку, але і для медіа споживачів з іншого боку, тому що зараз на них лягає набагато більша відповідальність для себе визначати, що є правда, що є ні. І вони стали, так мовити, таким незалежним от гравцем на цьому ринку обміну інформацією, і вони вирішують, кому вони довіряють і чому.
Про те, чи маємо ми право змушувати аудиторію якось перевіряти нашу ж роботу, це окрема, напевно, тема, окремий блок, до якої ми ще повернемося. Зараз я пропоную послухати Ангеліну Карякіну, вона головна редакторка громадського телебачення. Завжди важко вибирати колег, яких ти вважаєш експертами, але в даному разі ми, от, наприклад, я і моя колега Аліна Білобра, яка її записувала, користувалися рейтингом і антирейтингом новин, які спільно робили Інститут масової інформації Тексти.орг восени цього року. І громадське телебачення якраз на високих щаблях стосовно того, стосовно перевірки власне новини, стосовно того, що новини є новинами, а не фейками. І це було одним з показників. І до цього антирейтингу ще теж повернемося пізніше, там цікаво можна поговорити. Отже, Ангеліна Карякіна про виклики для журналістів, які стоять у цій ситуації.
Експертна думка.
Ну, мені здається, викликів у цій передвиборчій кампанії кілька, і я їх зараз назву, але вони насправді не відрізняються від, особливо не відрізняються від викликів загалом для журналістів сьогодні, особливо для тих, які слідкують за політичною активністю, за політичним життям України. Перше – це перевірка інформації правдивої, тобто це факт-чекінг. Другий виклик – це неймовірна токсичність цієї кампанії. Токсичність не лише по відношенню до своїх суперників, але і риторика, яка розділяє людей і поглиблює непорозуміння і розділеність у суспільстві. І третій виклик – це популізм. З ним, насправді, що з ним робити, ні в кого немає однозначної відповіді. Очевидно, що ми для себе, як якесь тимчасове рішення, бачимо факт-чекінг. Ну і один з, напевно, ще четвертий виклик – це окремо, але він так само, ми з ним живемо постійно всі ці роки. Це нечесна журналістика, продажна журналістика, це замовні матеріали, джинса і реклама, яка не політична реклама, яка ніколи не маркується як реклама. Що з цим робити, я окремо, напевно, на цьому зупинюся, але принаймні, щоб розуміти, ну, як я і як громадське бачить ці виклики, це приблизно от ці чотири проблеми. Ну, те, що стосується неправдивої інформації, і те, що стосується заяв маніпулятивних, і те, що стосується популізму, звісно, це потребує окремої фактчекінгової роботи. Це дуже велика робота і ресурсозатратна робота, тому для редакції це завжди пріоритетний має бути вибір, чи готові ви виділити певних людей на певні зміни або створити цілу команду для того, щоб вона перевіряла ці заяви. Ми для себе наразі вийшли з цієї ситуації з рішенням партнерства, наприклад, з Vox Ukraine, які регулярно на фактично там на тижневій і на щотижневій основі перевіряють заяви політиків або певних гравців великого бізнесово-політичного цього світу. Інший великий виклик, про який я вже говорила, це риторика, що розділяє людей і поглиблює поляризацію в українському суспільстві. Завдання українських ЗМІ, в першу чергу я кажу про незалежні ЗМІ, ЗМІ, які реалізовують певну суспільну місію, а це стосується і громадського радіо, і громадського телебачення, і суспільного телебачення, це надавати платформу для цивілізованої, модерованої дискусії, аби люди почувалися, що їхні погляди почуті, що є між людьми певна ланка, і що ми готові вислухати, почути всіх і вийти на якесь конструктивне рішення. Мені здається, що наразі українські медіа поки що не знайшли рішення, як побудувати цю цивілізовану дискусію. Це один з викликів, який ми теж розуміємо, що він для нас теж доволі складний, але ми хочемо до нього свідомо підійти і все-таки спробувати побудувати цю платформу, стати цією платформою для людей з різними поглядами.
Експертна думка.
Ангеліна Карякіна, головна редакторка громадського телебачення. Це програма «Прикладна демократія». Тетяна Тричинська працює в студії, Юлія Сугенчі за звукорежисерським пультом. І в нашій студії Євген Фетченко та Сергій Даниленко, кандидат і доктор політичних наук і експерти, які експертно говорять про те, чому можна вірити, чому що треба перевіряти. Скажемо, напевно, зараз прокоментуємо те, що говорила Ангеліна, а потім все ж таки, оскільки громадське радіо приділяє увагу перевірці інформації, яка лунає в ефірі, уточнимо про німецького журналіста, про який говорив Сергій Даниленко. Так, це правда, і тоді трошки більше розкажу, що це є. Отже, з того, що говорила Ангеліна Карякіна, прошу, Євген Фетченко.
Я абсолютно з Ангеліною погоджуюся. Єдине, що я би додав, що це не є якоюсь унікальною українською проблематикою. Якщо ми говоримо про популізм, то це є абсолютно глобальна проблема, яка, знову ж таки, викликана тим, що відбувається глобальне переосмислення того, що таке демократія, на чому вона базується, хто є основними гравцями в цьому процесі і, в принципі, як легко підробити ці основи цієї демократії. І тому це зараз відбувається всюди. Ми бачимо зменшення ролі традиційних політичних партій, традиційних інституцій, вихід на політичну арену абсолютно маргінальних політичних сил, як з крайньо лівих, так і з крайньо правих, які змикаються, як це не парадоксально може звучати, і створюють кістяк політичної системи в дуже багатьох країнах. Ми бачимо цю невпевненість, яка є в журналістиці в дуже різних країнах, оскільки, знову ж таки, журналісти не знають, як на це реагувати. І так, абсолютно, я погоджую, що одним з варіантів, як на це все можна відповідати, це такий от глобальний фактчекінг, це те, що ми робимо в StopFake, і це, в принципі, те, що ми закликаємо робити наших читачів. Ми кажемо, що так, ми вам тут допоможемо, але, в принципі, кожен з вас повинен бути фактчекером, перевіряти, тому що це просто. Якщо ми подивимося на загальний масив тих фейків, які ми спростували, починаючи з 2014 року, це понад 2000 фейків. Це тільки ті, що ми змогли довести, що вони є фейки. Більшість з них, вони піддаються досить легкій перевірці, ви не повинні бути якимось розвідником для того, щоб зрозуміти, як він зроблений. Тобто це дуже просте поєднання якихось фактів, напівфактів і абсолютної брехні, які разом змішані, загорнуті. Тобто для того, щоб просто це відрізнити, інколи потрібно, не знаю, відкрити сусіднє вікно в комп'ютері і почати пошук того, що у вас викликало сумнів, не поширювати в соціальних мережах якусь інформацію, яку ви не знаєте, звідки вона до вас потрапила. Тобто абсолютно такі дуже прикладні речі, які може робити будь-яка людина, але знову ж таки, ключове питання, чому це не відбувається? Тобто на сьогодні всі мають доступи до будь-яких альтернативних джерел інформації, до будь-яких точок зору, до будь-яких інструментів перевірки навіть цієї інформації. Стає дедалі більше технологій, які нам допомагають це робити. Питання, чому це не спрацьовує і чому люди продовжують досить хаотично ставитися до інформації і до того, в який спосіб вони це споживають. І це, в принципі, є ключове питання, знову ж таки, яке стосується не лише України, бо Україна в досить особливій ситуації знаходиться.
Через війну.
Через війну. Тобто ми, наприклад, в StopFake почали працювати з фейками саме через війну, і тому що фейки стали невід'ємною частиною дезінформації, а дезінформація – невід'ємною частиною інформаційної війни. Тому для нас це становило якби першочерговий інтерес. Але потім ми бачили, як за кілька вже років наш сайт абсолютно став популярним, оскільки ми робимо його 13 мовами, в тих країнах, які є досить віддаленими від України, мають зовсім інші політичні реалії, як, наприклад, Сполучені Штати, чи Італія, чи Німеччина, де інтерес до нашого контенту абсолютно став різко зростати з однієї простої причини, тому що це стало вже на той час, за кілька років після нас, проблемою і для місцевих аудиторій в цих країнах.
Сергій Даниленко.
Я от хотів би, звичайно, дещо драматизму і, можливо, заперечити щодо Санти, а ми, можливо, до цього...
Він існує?
Він насправді існує. У мене була історія із реальною людиною, який показали в дитячому віці Санта-Клаус, а в Рованіємі у Фінляндії, де знаходиться містечко, в якому мешкає Санта-Клаус європейський. І ця людина до, скажімо так, до того, як пішла до лав армії, вірила, що він насправді існує. І переконаною була, бо вона бачила діда, який тримав її на руках, який під'їхав. Але він сумнівалася тільки в тому, що потім вона побачила, як він сів в Шкоду і поїхав. Він питав, де олені. Це єдиний факт-чекінг він провів. Чому він на Шкоді, а не на оленях? Якби він сів, поїхав на оленя, то все було б чарівно. Але в даному разі дійсно StopFake, тексти Орг, які тут пролунали, Vox Ukraine, це вже для... І ми з Євгеном працюємо із студентами, це вже той матеріал, з яким емпіричні дослідження, на основі якого ми вже проводимо. Студенти, це стало елементом уже принаймні освіти нової когорти експертів, напрацьовано, це вже науковий досвід. А я б хотів би тут перевести місточок, оскільки у нас ж і демократія, між відповідальним громадянином, який складає основу тою такої практичної життя політичної, як демократія. Да? Бо демократію можна ще як політичну теорію розглядати. Ми нам зараз не про це. І відповідальним читачем, який уважно змушений докладати зусиль для того, щоб реалізувати ті всі задуми, які ви пропонуєте. Щоб принаймні вімкнути здоровий глузд, що розпинати хлопчика, ну це треба собі уявити якесь американське кіно, ну не більше. Тому я вважаю, що і відповідальний громадянин, і відповідальний споживач інформації – це те спільне, до чого ми, ну власне, закликаємо всіх. І справді в науковій теорії з'явилось поняття пост. Демократія, яка вже лунає, бо є різні моменти. І там дійсно, от ідея театру, коли в театрі знімають маски, а театр уже, мабуть, більше 2000 років, так? І вона нічого не змінилася. От за маскою, за обличчям традиційної демократії, яка, можливо, десь хтось почув про неї, ховаються, зокрема, і медіа, туди відносимо до постдемократії, так звана медіакратія. Туди ми відносимо, безсумнівно, експертів, в ролі яких ми зараз з вами виступаємо. Туди відносять всіх, хто займається моніторингом і потім демонструє рейтинги, і лобістські організації, які просувають не публічно, але просувають свої ідеї. Оце складається в постдемократію, про яку ми можемо вже з вами говорити, чи яку переживаємо.
І от тут, я думаю, що варто сказати все ж таки про цього журналіста Шпігель, якого було звільнено. Його звуть Клас Релотіус, він репортер і редактор. Його справді звільнили і за час роботи з 2011 року, я так розумію, до 2018, можу припустити, бо тут не вказано в джерелі, вийшло 60 матеріалів його авторства, щонайменше 14 були вигаданими, включно з героями, їхніми історіями і так далі. Проблема універсальна, про що, власне, сказали наші гості, тому що я досить часто так само рекомендую, в тому числі і слухачам, не лише журналістам, читати Ніка Дейвіса «Новини плоскої землі». Дуже хороша така річ, яку я коли прочитаю, що якийсь час хочеться піти з журналістики, та? Тому що ти починаєш розуміти про те, що а, проблема глобальна, б, виклики величезні перед журналістами в тому числі стоять. Ну, зокрема, він наводить про такі цифри, що у виданнях британських виданнях Великої п'ятірки лише 80% інформації – це так званий прес-релізм, коли не завжди перевіряються факти. І лише 20 приблизно відсотків інформації – це інформація, яку журналісти приносять самі звідкись там з полів. Я нашим слухачам, які, можливо, ніколи не вчилися відповідно журналістики, скажу, що це дуже важлива річ, коли журналіст чи репортер справді спілкується з героєм, справді перевіряє ці факти, а не просто прочитав це десь чи прочитала у прес-релізі, де якась організація від державної до некомерційної написала там цифри, факти, хтось щось відкрив, стрічечку перерізав і так далі. Тобто всі ці речі теж мають величезне значення. І от повертаючись до власне рейтингу і антирейтингу, про який я говорила, який Інститут масової інформації і тексти провели, є, якщо відкрити цей рейтинг, зайти на тексти, подивитися, там навіть є характеристики і критерії, за якими от будь-який читач чи читачка, слухач чи слухачка може перевірити. Це фейк, мова ворожнечі, маніпуляції з емоціями, недостовірна новина, чи є вона новина, мабуть, це недостовірний факт, я б сказала так, маніпулятивний заголовок і ненадійне джерело. От навіть, чи на вашу думку, навіть оцих характеристик?
Забагато.
Навіть забагато.
Складно, так? Треба їх до трьох, мабуть, до трьох зменшити, тому що я от намагаюся перерахувати. Добре, так для лекції взяти, mm-hmm. щоб потім їх розглядати. Але все ж таки спробуй пояснити читачеві або так.
Ну так, людині,
що таке
яка...
фейк? Да? Да. Ну як, ми в ньому от зараз змагаємося, mm-hmm. описуємо. Тут більше всього, що... І виникло питання, чи є... Ви про новину сказали,
да?
Як він...
Якщо, вона, якщо це новина, то вона сталася. Якщо вона недостовірна, то вона не новина.
Да, так, що це якийсь епітет оксюморон виходить, як для нас складно. Але вже наближається цей перелік, принаймні в нього. І справді, ось у цьому, якщо ми вже говоримо про певні терміни, які допоможуть розібратися, то ми маємо сказати, що, скажімо, фейк, він його може поширювати насправді. І бабуся на десь під під'їздом. Ну, вона щось... Причому без злого умисла.
Без злого умисла, може, і незрозуміла була інформація.
Так, це цілком навіть посправда. Бог з ним, це вже потім пересуди. А от те, що зараз дезінформація, яку ви використали, вона стає явищем інституційним. Держави, я хочу зауважити, формують певні і фінансують інституції, які спрямовані на системне поширення ось того, що ми називаємо дезінформацією, бо це вже інструмент держави. Більше того, ми маємо усвідомлювати, що не тільки наші супротивники будуть опікуватися поширенням дезінформації в інформаційному просторі України, а і ті, хто кого ми називаємо, ну, принаймні, нейтральними країнами. Тобто не лише ця загроза із Сходу, вона цілком може прийти із Заходу, і ми маємо на це також зважати. Щоб, тобто ці три поетапні, ці три етапи я б хотів би на них зауважити.
Євген Федченко.
Так, ну, насправді зараз є дуже багато дискусій взагалі стосовно використання терміну фейкові новини. От, і зараз всі намагаються критикувати цей термін, якось відмежуватися від нього, тому що насправді противники говорять, що будь-що можна назвати фейком, так як ви сказали. От, і що після того, як, наприклад, президент Трамп почав використовувати це в своїх твітах, це слово, воно втратило будь-який сенс, тому що все, з чим він не згоден, він почав називати фейк, і після цього це почало якби зовсім вже мати іншу конотацію, принаймні в американському медійному контексті. Але знову ж таки, від цього фейкові новини не втрачають якби свій смисл, вони є, вони були, вони є з нами. І зараз ми бачимо, так мовити, таку тенденцію більше говорити про мізінформацію, якби як те, що журналісти просто виклали невірно. І, ну, це в журналістиці завжди існувало, і завжди журналісти, як живі люди, робили матеріали, припускалися помилок, вибачалися, публікували виправлену інформацію, і я не думаю, що це є найбільшою загрозою для демократії. Якраз для демократії найбільшою загрозою є дезінформація, тому що це, так як ви сказали, коли на державні актори на державному рівні витрачають величезну кількість ресурсів, не тільки для того, щоб змінювати якісь основні факти, а для того, щоб змінювати основні наративи. І це відбувається протягом дуже довгого часу, дуже масштабно і системно, і, в принципі, це змінює абсолютно світосприйняття дуже великих груп людей, отже, впливає на їх виборчу поведінку, на процес прийняття рішень в тій чи іншій країні. Тут ми знову приходимо до того, що це є найбільша загроза для демократії. Тому що от наш досвід StopFake показує, що фейк можна зробити з будь-чого. Ми бачили фейкові тексти, фейкові відео, фото, фейкових експертів, книжки, які не писали, наприклад, Едвард Лукас чи Люк Гардінга, їм приписували про велич Росії, велич Путіна. О, тобто ті, хто знають цих двох британських журналістів, вони, звичайно, зрозуміють, що ці ці двоє людей будуть точно останніми, хто напишуть книжку про велич Путіна, але в Росії беруть, видирають якісь шматки з їхніх справжніх книжок, вставляють в неіснуючу книжку, яку написали за них, і видають, і в Росії це видається як дійсно легітимна книжка. Ми бачили легітимні фейкові організації цілі, які створювалися, експертні різні групи і так далі. Тобто, в принципі, можна підробити будь-який елемент демократії, можна зробити фейковим. І включно з виборами, те, про що Ангеліна раніше говорила. Тому це є однією з найбільших загроз для демократії. Те, що демократія, яка свого часу вибудовувалася як політична концепція, що базується на меритократії, коли найкращі люди мають прийти до влади, для цього вони мають довести, що вони є найкращі, в тому числі завдяки якійсь дискусії, дуже такі публічні дискусії, це все абсолютно втрачає сенс і робить демократію дуже вразливою річчю, по-перше, а по-друге, небезпека дезінформації якраз полягає в тому, що вона використовує інструменти самої демократії для того, щоб боротися з демократією. Вона використовує свободу слова, свободу організації, свободу зібрань і все інше. Підробляє це все, використовує можливості, пов'язані з соціальними мережами, якими також, як з'ясувалося, дуже легко маніпулювати і підробляти. І такі речі, як меритократія, вони абсолютно почали втрачати будь-який сенс, тому що ви можете підробити будь-що, і будь-яку людину ви можете за півроку зробити від нічого або нікого до лідера громадської думки, який буде впливати на дуже великі групи людей, і це абсолютно створює унікальні можливості для популізму.
Прекрасна крапочка і така не крапочка в нашій програмі, а крапочка в цій частині теми, та тому що ми маємо зараз поговорити про популізм, популістів і зрештою про те, чому ми все ж таки не чистимо цей мозок, чому нам так зручно прочитати заголовок, наприклад, або послухати шматочок промови і одразу в це повірити. Нагадаю, що це спецпроект громадського радіо «Прикладна демократія».
Прикладна демократія.
Власне, те, що нагадаю, все ж таки, що в студії працює Тетяна Трещинська, Юлія Саганчі за звукорежисерським пультом, і наші гості Сергій Даниленко, співголова експертної ради Міністерства інформполітики, доктор політичних наук, і Євген Феченко, директор Києво-Могилянської школи журналістики, кандидат політичних наук, головний редактор, співзасновник проекту StopFake.org у нашій студії. І власне, от те, що Сергій і Євген зараз говорили, я собі подумала, що зараз політикові або людині, яка має кошти і хоче там стати політиком, може достатньо найняти хороший СММ і особливо не варто щось робити. Я пропоную послухати ще одну експертку, це політична психологиня Світлана Чуніхіна, про те, як ми сприймаємо образи того, що ми бачимо з усіх різноманітних вікон, включно з телевізійними, до нас іде. І потім далі будемо це коментувати. Отже, Світлана Чуніхіна.
Експертна думка.
Як будь-який образ, образ політика має три шари. Перший шар – це когнітивний, тобто це корпус ідей, які просуває політик у політичному просторі. Другий шар – це емоційні стани, які він викликає в своїх виборців, прихильників чи супротивників, чи емоції, до яких він чи вона пропонує приєднатися, розділити з ним чи з нею своїх виборців. І останній шар – це поведінковий шар, це ті вчинки, дії, кроки, які, до яких вдається політик у стосунках, в тому числі у стосунках зі своїми політичними опонентами. А тепер давайте розглянемо більш детально кожен з цих шарів. Візьмемо корпус ідей. В ідеалі, у здоровому політикумі, цей корпус складається з того, за що виступає політик і проти чого виступає. В українському політикумі дуже відчувається дефіцит першого і переізбиток, я не знаю, як це сказати, другого. Тобто у нас політики зазвичай їм легше, і це дійсно легше, агітувати проти чогось, і не завжди вони можуть артикулювати, а за що ж вони виступають. Тепер давайте перейдемо до емоційних станів. Тут також важливий у здоровому сенсі важливий баланс. Баланс між позитивними відчуттями, позитивними емоціями і негативними. Так? До позитивних емоцій в політиці зазвичай відноситься надія. Надія, солідарність, позитивне відчуття, пережиття самих себе як спільноти. До негативних, те, що найчастіше експлуатують політики у своїх передвиборчих образах, в тому числі, це страх, це гнів, ненависть і приниження. І знову ж таки, якщо ми подивимося на українську політику, ми бачимо переізбиток негативних відчуттів і зовсім-зовсім тонкий шар, або навіть повна відсутність позитивних. І тепер щодо поведінки. Як не дивно, політика – річ конкурентна. В політиці складності соціального життя проявляються у такому граничному концентрованому вимірі. Якщо лідер не може витримувати конкуренції, він спускається до образ, до нехтування, до образ, та образ образа. Це така гра слів. Для мене це лідер скоріш слабкий, ніж сильний. Для української політики і взагалі соціального устрою це велика проблема, що у нас немає поваги до тих, хто більш слабкий, більш, може, залежний, там, вищі, більш успішні, більш вдало конкурують, вони викликають ненависть і заздрість, а не повагу. З таких трьох аспектів ідейного, емоційного і поведінкового складається медійний образ політика. І саме на ці три аспекти потрібно звертати увагу, приймаючи рішення, за кого голосувати.
Експертна думка.
Бачите, вибори ще не почались, а над нами вони вже якось, власне, передвиборна кампанія ще не почалась, та вона навіть надзвичайний воєнний стан ще не закінчився. Але ми десь воно незримо висить. Ми про це все одно говоримо так чи інакше. І в мене таке враження. Я не знаю, чи у вас є таке враження, що в Україні протягом останніх десятиліть. Не буває якихось пауз між передвиборними кампаніями в медійному просторі?
Ну, насправді так воно і є, очевидно, але тут ми повинні розуміти якби особливість нашої якби політичної системи, яка змінюється дуже динамічно є увесь час. От, але знову ж таки, сьогодні це вже не є визначальною рисою тільки української політичної системи. Тобто ми нарешті можемо сказати, що ми знаходимося на
одній... Ми глобальні.
Абсолютно. Ми йдемо в тренді в глобальному. От, тому що ця невизначеність, вона зараз відбувається всюди. І раніше люди, знову ж таки, здійснювали акт демократії відповідно до своїх ідеологічних вподобань. І на сьогоднішній день сталася дуже важлива річ, повна деідеологізація політичного життя. Немає старих великих ідеологій, і утворюється великий вакуум. І кожен раз, коли утворюється якийсь ідеологічний вакуум, в нього починають стриміти різні квазі-ідеології, нові явища якісь, пост, те, що ми називали. І це пов'язано буде з тим, як люди будуть всюди голосувати, за кого вони будуть голосувати. Вони вже не голосують за якісь великі ідеології, які їм обіцяли якусь стабільність. Навпаки, вони будуть голосувати за всі ті речі, які їм обіцяють зміни, швидкі зміни, радикальні зміни. І знову ж таки, це те, що завжди перебуває на межі популізму. Тому що коли вам хтось обіцяє щось здійснити, те, що ще вчора не було, але завтра його буде аж занадто, як правило, це має дуже ретельно з точки зору факт-чекінга розглядатися. От що це може насправді означати? Звідки ці речі всі можуть взятися? Чому ці люди нам це все обіцяють? І знову ж таки, тут традиційно таку роль фактчекера тут відігравали медіа, але знову ж таки, традиційно медіа також мали якусь свою ідеологічну приналежність, і людина, відповідно до своєї ідеології, обирала свої медіа. Якби. О, тобто так чи інакше вона вже мала якісь, перебувала в якійсь бульбашці,
якщо так можна
сказати. Але зараз ця бульбашка ще більш посилилася, незважаючи на те, що люди вийшли за межі цих ідеологій, і в тому числі, знову ж таки, за рахунок активного використання соціальних мереж. Тому ми сьогодні, знову ж таки, за допомогою соціальних мереж, вже не потрібно таргетувати якісь дуже великі групи своєю ідеологією. Ви можете працювати з кожним виборцем на абсолютно індивідуальній основі. Це те, що в військових називається рефлективний контроль. От, тобто ви посилаєте якийсь сигнал, дивитеся, яка реакція на цей сигнал, чим людина цікавиться, те ви їй обіцяєте. Якщо вона хоче отримати це, ви їй безпосередньо це обіцяєте. Людина є абсолютно щаслива, вона вважає, що це все якби спеціально для неї. І так, так відбувається на сьогоднішній день. І знову ж таки, Україна тут не є унікальною.
Євген Феченко і Сергій Даниленко.
Да, насправді, на основі цього демократія стає вразливою. Вразливою до чого тоді з'ясовується, спробуємо описати. Ну, найперше, на що звернули увагу, це те, що вона до... Особливо до фінансових криз. От, після того, як ми з вами всі хочуть жити добре і легко, і при цьому залишатися в соціальній державі, а запити там глобального світу посилюють конкуренцію, і раптом виникає ось фінансові кризи. Вони були раніше, насправді. І тоді демократії перебувають перед... Розчаровуються в демократіях ті громадяни, які чекали ось цього. Хто чекав патерналізму, хто чекав легких заробітків. Це перша причина. На основі ось цього розхитаного, що ви щойно описали. А друга проблема – це, звичайно, інші зразки, не демократичні. Бо ми кажемо з вами, що на цьому світі і існують інші форми правління. І інша побудова системи, інша політична система в країні, яка не будується на демократичних засадах. І тоді вказують, а в умовах, коли медіа поширені, частина громадян, о, так подивіться, он, там про демократію, суверенну демократію говорять і заявляють, що вони живуть найкраще і в них велике майбутнє. Або ж, скажімо, те, що демонструє нам Китай. Ми ж не можемо говорити, що це в нашому...
У розумінні демократичної системи.
Ми не можемо. Але вони говорять про те, що, а, в нас динамічна економіка, б, ми ефективна ротація кадрів у нас відбувається. Ну, зараз, щоправда, обрали президента, та вже добічно. А так, що...
І
що...
проблема з правами людини.
Да. Ну, ми от маємо там обмежуємо інтернет, і ми от подивіться динамічно. Можливо, на це треба звернути увагу. І частина людей тоді перехоплюється ось такими ідеями. Ми про це можемо говорити, що це не завжди кращий шлях, бо ми самі з вами нещодавно, мабуть, застали ще життя в абсолютно... держави, яку не можна було назвати демократичною. Тобто, от оці авторитарні зразки, або ті негативні зразки, які демонструють економічний успіх, і в кризи, які зараз, особливо фінансові, повсякчас виникають, які нам прогнозують той же самий The Economist, да, до якого він нас готує, вони є загрозами для демократії.
І тут є ще один важливий нюанс, що демократії, на жаль, є найслабкішими з точки зору захисту самих себе. Оскільки вони не можуть дозволити використовувати ті інструменти, які використовують ті країни, які нападають на демократію, намагаються знищити їхні демократичні устрої. Один приклад. Я не знаю, чи багато хто стежив за сьогоднішнім телебагатогодинним виступом Путіна, але там прозвучала така річ, що він категорично проти повторного референдуму в Британії. Тому що це буде недемократично. Якщо референдум вже один раз відбувся, за Брексіт, Брексіт значить Брексіт. Тобто, в принципі, це для мене ілюструє всю проблему, яка є сьогодні з демократією. Тобто, є дуже великий ризик зовнішнього впливу, і вплив Росії на той же Брексіт, наприклад, він не був вирішальним, але він був. Неможливість демократії сказати «ні». Оскільки, якщо ми демократія і хтось хоче проводити референдум, ми повинні його проводити. От. І навіть сам факт маніпулювання таким терміном, як демократія, Путіним і іншими авторитарними лідерами, які намагаються інших вчити демократії, в цьому є дуже велика іронія насправді, от, яка вказує на слабкі місця демократії. І знову ж таки, це... навіть не сама система, навіть термін, він дуже відкритий до маніпулювання, тому що демократію ви можете використовувати кожен раз, коли ви хочете комусь нав'язати свою точку зору і переконатися, що людина вам не зможе сказати ні, бо ви тоді скажете, а це вже буде недемократично. Брексит значить Брексит.
У нас є слухач. Послухаємо нашого слухача. Я так розумію, що це слухач, бо Юлія Саханчі підказує, що це слухач. Добрий день, якщо можете, назвіться, і ви в ефірі.
Да, Олександр Скриміной, я хотів би поставити запитання, а чи ви якби виявляєте, якби так, фейком те, що Андрій приходив до нас в Україну, от, і зробив, типа, якби християнство. А тут, типа, з якогось боку московський патріархат чомусь. Чому так воно виходить і чому на оговоренню Томасу Порошенко нічого про цього не сказав?
Дякуємо, дякуємо. Ну, запитання, звичайно, завжди, якщо пролунало, то це до президента Порошенка мало би бути, чому він не сказав. Ми не можемо нести відповідальність і розуміти, чому він не сказав. Спічрайтери були, і люди готувалися. От. Але загалом, я не знаю, тут, напевно, десь апелює до фейків і іншого характеру, може, якогось релігійного.
Насправді, і на московська церква не заперечує те, що Андрій Первозваний ось саме на цих київських схилах ось так саме прийшов і вказав, що тут буде ця віра і тут буде великий стольний град Київ.
Ну,
тут,
тема історичних фейків – це теж окрема, та, напевно.
Тобто ніхто тема. Дійсно його і не заперечує, і ми готові, і, звичайно, люди віруючі вірять у цю, і нам немає підстав у цьому, я не знаю, сумніватися.
У нас не так багато часу залишається в ефірі. Нам треба так трошки підсумувати, як журналістка, я, напевно, взагалі про втручання не можу говорити, тому що я теж боюся загрозам і демократії, і свободі слова, і чому завгодно, але оцей складніший пласт, так, про який говорив Сергій Євген, коли ми демократію можемо часто використовувати як завгодно. Я пропоную зараз послухати ще короткий запис Дмитра Золотухіна, заступника міністра інформполітики. Він якраз з погляду того, що уряд почуває в цій ситуації, спробував нам прокоментувати.
У мене немає розуміння, яким чином може бути пов'язана діяльність уряду і політичної позиції, тому що все ж таки діяльність виконавчої влади, вона направлена на конструктивні розв'язання питань і на чіткі відповіді суспільству, яким чином вирішуються нагальні проблеми, починаючи від соціального характеру, закінчуючи питаннями розповсюдження фейкової інформації, дезінформації і так далі. Очевидно, що з наростанням пресингу з російської сторони, не тільки в Україні, а й в країнах Європи, хоча здебільшого, на мій погляд особистий, здебільшого в країнах Європи, популістичні заяви вони стали носити дуже, дуже вагомий характер і дуже впливати на загальний інформаційний тиск. На мій погляд, в цьому є глибинні проблеми взагалі підходів до ліберально-демократичного устрою країн, тому що на певному етапі, різні дослідники про це говорять, на певному етапі ліберально-демократичні і партії, прихильники ліберально-демократичного шляху, вони стали перед питаннями, які не в змозі були розв'язати. Це стосується, на мій погляд, і питань, які пов'язані з біженцями в європейських країнах, питання, які пов'язані з безпекою і з діяльністю Російської Федерації, нібито в правовому полі, а насправді в ситуації, яка здійснює постійний пресинг на європейський уряд. І, власне, через те, що позиція, яка, власне, на мій погляд, є позицією просто страуса, занурити голову в пісок і казати, не можна нічого робити, тому що це тільки свободи, і тільки права, і тільки все, що стосується вільного використання інформаційного простору, в тому числі, якщо ми говоримо, наприклад, протидії постправді і протидії дезінформації, то позиція саме людей, які не хочуть дивитися правді в вічі, це нічого не змінювати, нічого не обмежувати, ніяких не вносити правок стосовно регуляції, наприклад, цифрових платформ і так далі. І саме через таку позицію прихильність отримують сили популістичного характеру, які говорять, ми зараз прийдемо і все вирішимо, і надамо вам повну безпеку, ми закриємо ті телеканали, які не потрібні, ми заборонимо біженцям в'їжджати до ваших країн. І, власне, не говорячи про те, яким чином ці проблеми будуть вирішені, власне, ці політичні сили, як ми з вами бачимо, отримують перевагу на виборах у європейських країнах. Я думаю, що уряд, який виконує фактично волю парламенту, і виконавча влада, вона тому називається виконавча, що в нас є законодавча гілка, в нас є судова, а в компетенції уряду це виконувати завдання, які ставлять народно обрані партії і обранці. Я не думаю, що якось якимось чином ми можемо на це повпливати. Але зі свого боку, я вважаю, що мені потрібно про це говорити, оскільки таким чином вся ця ситуація, вона напряму стосується результатів моєї особистої роботи, тому що не можна, на превеликий жаль, обмежуватися тільки просто виконанням існуючих інструкцій.
Дмитро Золотухін, заступник міністра інформаційної політики. Буквально по півтори хвилини у наших гостей прокоментувати це Сергій Даниленко.
От є антидот, тому що Євген поставив правильно питання. Безпека демократії, ось що ми мали б обговорювати. Дуже простий. Це сильна держава, проблема для України, яка приймає закони і дотримується їх виконання. І при цьому в цих законах ми маємо говорити, розмежовувати права людини, які є дійсно святими, і бо декларація, загальна декларація прав людини говорить про людину, і викривлення в діяльності цих державних установ, які дезінформацію продукують.
Євген Федченко.
Так, ну і ще одна проблема, я це псевдоплюралістичні, що ми начебто маємо дійсно надавати голос абсолютно всім, прирівнюючи абсолютно неадекватні речі, даючи голос цим позиціям, і тоді дійсно виходить, що ми цим самим підсилюємо ці позиції, тому що я, наприклад, пригадую, 4 роки тому мене запрошували ще на панельні дискусії з представниками Russia Today і Sputnik. Я казав, вибачте, але вони не є журналістами, а ми є журналістами, і нам нема про що говорити. І це оця псевдоплюралістичність, вона дійсно допомагає недемократичним інститутам просувати свої ідеї і боротися з демократичними інститутами.
Дякую вам. Наша програма добігає кінця. Це спецпроект громадського радіо «Прикладна демократія». Нагадаю, в нашій студії були Сергій Даниленко, доктор політичних наук і співголова експертної ради Мінінформполітики, Євген Федченко, кандидат політичних наук, директор Києво-Могилянської школи журналістики і засновник та головний редактор «Стоп Фейк». І Юлія Соганчі була за звукорежисерським пультом увесь цей час, а я Тетяна Трещинська. Слухайте, думайте.